Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosseland Wiborg Thune. I kveld fortsetter vi sagaen om verdens kanskje mest berømte kvinnelige seriemorder, Eileen Wuornos. Forrige episode tok vi et dypdykk i hennes barndom og ungdomstid. I kveld fortsetter vi der vi slapp. Lee pantsatte den dyre diamantforlovelsesringen ektemannen, som nå hadde annullert ekteskapet deres, hadde gitt henne. Louis Fell, med en betraktelig slankere bankkonto, forsvant inn i mørket som en klokere mann. Ekteskapet deres endte offisielt tirsdag 19. juli 1977 med en skilsmisse ved Volusia County tinghus i Florida. Torsdag 4. august 1976 erkjente Lee seg skyldig i siktelsen for overgrep og vold, og betalte en bot og kostnader på $105. Så kom en uventet opptur. Broren Keiths militære livsforsikring betalte seg, og som pårørende mottok Lee $10,000. Pengene ble umiddelbart gitt som depositum på en skinnende svart Pontiac. Hun kjøpte også en blandet pose antikviteter og et massivt stereoanlegg, selv om hun ikke hadde noe hjem å sette det i. Lee sløste vekk alle pengene innen 3 måneder. Ankerløs i verden igjen begynte Lee på en rekke forhold som kanskje var forventet, mislyktes. Fra tid til annen solgte hun sex, men selv som prostituert på motorveien var hun ikke akkurat ettertraktet. En stund i 1981 bodde hun i bobil med en pensjonert forretningsmann som var separert fra kona. Lee hadde lett for å bli sint, sa han, men han fant henne likevel varm, kjærlig og ressurssterk. Hun gjorde alt hun kunne for å glede ham, og han husket da støvsugeren gikk i stykker, byttet hun den ut med en ny samme natt, dog hun hadde stjålet den fra et hotell i nærheten. Lee var dypt forelsket i mannen, men en natt kranglet de, og Lee våknet om morgenen fortsatt sint, og følte at denne mannen kanskje var akkurat som alle de andre som hadde utnyttet henne gjennom årene. Onsdag 20. mai tok hun bilen, kjøpte en sekspakning med øl, og stoppet så ved en pantlåneforretning for å kjøpe en pistol og noen kuler. Hun kjørte i timevis, oppgitt, og vurderte selvmord. Men i stedet for å vende pistolen mot seg selv, ranet hun Magic Market i Edgewater, Florida, mens hun var kledd i shorts og bikinitopp. Russell Armstrong var den kriminelle forsvarsadvokaten som representerte Lee på anklagene om væpnet ran i 1981. Han fant 25 år gamle Lee smart, men suicidal, og ba dommeren, Kim C. Hammond, om å beordre en psykiatrisk evaluering før rettssaken. Dr. George W. Barnard undersøkte Lee og kom til følgende konklusjon, og jeg siterer. Fangen en 25 år gammel hvit skilt kvinne, som har en forståelse av anklagene mot henne, og hun sier at hun ikke kjenner omfanget og arten av de mulige straffene. Hun forstår den juridiske prosessens vanskelighetsgrad og har kapasitet til å avsløre relevante fakta rundt det påståtte lovbruddet for advokaten, til å forholde seg til advokat, til å hjelpe advokat med å planlegge hennes forsvar, til realistisk å utfordre påtalevitner, til å vise hensiktsmessig rettssalsadferd og vitne relevant og takle stresset med fengsling før rettssaken, og er motivert til å hjelpe seg selv i den juridiske prosessen. Det min medisinske oppfatning at tiltalte kompetent til å stilles for retten, var juridisk tilregnelig for tidspunktet for den påståtte forbrytelsen, og oppfyller ikke kriteriene for tvangsinnleggelse. Citat slutt. Lee ble sendt til Florida Correctional Center i Lowell torsdag 4. mai 1982, hvor hun ble disiplinert 6 ganger for å slåss og ikke adlyde ordre. Hun ble løslatt torsdag 30. juni 1983 og bodde hos middelaldrende Thomas Sheldon, en av flere brevvenner hun hadde fått i fengselet. Tom skjønte umiddelbart at hun hadde problemer. Han forsøkte å få psykiatrisk hjelp til henne, men klinikken han kontaktet nektet å ta henne inn for behandling da hun feilaktig hevdet at problemene hennes utelukkende var hans feil. Etter noen måneder sendte han henne tilbake til Florida. Hennes forrige kjæreste ville ikke ta henne tilbake. Avvisning fulgte Lee som et spøkelse, og hjemsøkte hennes forhold. I januar 1984 drev Lee inn i New Smyrna Beach, like syd for Daytona Beach, hvor hun flyttet inn med en pensjonert lastebilsjåfør i noen måneder. Mannen fortalte senere journalister det følgende, og jeg siterer. To menn kom og slapp henne av en dag. Hun trengte et rolig sted å bo. Hun ryddet og laget mat. Jeg ville ha en rolig dame fordi det et rolig nabolag. Hun virket bitter på en eller annen måte, men hun tok seg alltid sammen. Hun kunne ha utnyttet meg hvis hun hadde ønsket det. Hun hadde et temperament, men var en pen jente. Citat slutt. Tirsdag 1. mai 1984 ble Lee arrestert for forsøk på å bruke en forfalsket sjekk ved Barnett Bank i Key West, Florida. Hun hadde, tåpelig nok, forfalsket sin arbeidsgivers signatur på 2 sjekker, en på $5,000 og den andre på $595. Hun ble løslatt, og 2 år senere erklærte hun seg skyldig i forfalskning etter påtalemyndigheten gikk med på å frafalle relaterte anklager. Straffutmålingen ble satt til 30. april 1986. Hun dukket ikke opp til rettssaken, og det ble utstedt en arrestordre på henne. Lørdag 30. november 1985 ble hun navngitt som mistenkt for tyveri av en pistol og ammunisjon i Pasco County. Offeret var en mann som hadde gitt henne noen netters kost og losji mot sex. I løpet av dette året hadde hun sin første bekreftede lesbiske affære med en italiensk kvinne kalt Tony i Florida Keys. Forholdet var lidenskapelig, livnet opp av hyppige sjalusier og fysisk vold. Tony og Lee hadde reist til Orlando og kjøpt utstyr for å starte et damprengjøringsfirma, og Lee sa det var hennes egne inntekter som hadde betalt for det. Lee husket senere Tony som en god venn på det tidspunktet, og at hun endelig ikke hadde følt seg alene. Men etter flere måneder sa Lee at hun kom hjem bare for å finne Tony, rengjøringsutstyret og alle eiendelene hennes søkk borte. De eneste gjenstandene som var igjen, var en bordvifte og en telefonregning på $485. Lee var opprørt og beskrev senere situasjonen slik, og jeg siterer. Hun brukte meg. Jeg var så opprørt over å miste en bedrift og et levebrød som jeg skulle ha hatt resten av livet. Citat slutt. Kort tid etter dette oppbruddet lånte Lee aliaset til Laurie Grody fra en tante i Michigan, og 11 dager senere bøtela Florida Highway-patruljen Grody for å ha kjørt med suspendert førerkort. Lørdag 4. januar 1986 viser rullebladet hennes at hun ble arrestert i Miami under sitt eget navn og siktet for biltyveri, motstand mot arrestasjon og hindring ved å gi falsk informasjon. Politiet fant en 30-kaliber revolver og en boks med ammunisjon i den stjålne bilen. Hun ble kausjonert og forsvant. Mandag 2. juni 1986 avhørte Volusia County-representanter Lee etter at en mannlig følgesvenn anklaget henne for å ha trukket en pistol mot ham og krevd $200. Til tross for hennes benektelser hadde Lee reserveammunisjon i lommene, og en pistol av kaliber 22 ble funnet under passasjersetet hun hadde sittet i. Hun ble siktet for grovt tyveri og for å bære et skjult skytevåpen. Igjen unnlot hun å møte i retten, og nok en arrestordre ble opprettet. En uke senere, ved å bruke det nye aliaset til Susan Blahovec, ble hun bøtelagt for fartsovertredelse i Jefferson County, Florida. På dette tidspunktet i livet var Eileen Lee Wuornos utslitt, nedbrutt og ikke minst rasende. Da hun møtte 24 år gamle Tyria Tai Jolene Moore på en homsebar i Daytona i 1986, var hun klar for noe nytt. Florida, eller stedet med blomster, ble så kalt av den spanske oppdageren Juan Ponce de León, da han ble den første kjente europeeren som satte foten på det som til slutt skulle bli amerikansk jord, den 2. april 1513. Etter alt å dømme fant Juan mye gull i elvene på det han kalte øya Florida, og opprørte ved å gjøre det noen av de innfødte. I juli 1521 ble han dødelig såret av en indiansk pil og returnerte til Havana, Cuba, hvor han døde. Vi skylder det moderne Florida, spesielt dets badebyer, til en av de største entreprenørene i det 20. århundre. Carl Graham Fisher var en velstående stormann som designet og bygde de fleste av USAs hovedveier. På slutten av 1910-tallet ble Fisher grepet av ideen om at Miami Beach, eller Lincoln, som han ønsket å kalle det, ville bli et fantastisk feriested. Kostnadene og logistikken ved å bygge et feriested i en fjern sump viste seg å være formidable. Men Fisher holdt ut, og i 1926 var han nesten ferdig med sitt modellsamfunn. Komplett med hoteller, et kasino, golfbaner, et yachtbasseng og en overdådig romersk svømmepaviljong. Så blåste en orkan det hele ned. Som om ikke det var nok, da børsen raste i 1929, forsvant markedet for fritidsboliger. Fisher kom ikke til å oppleve og se suksessen som Miami Beach ble. Florida, som dekker 55 560 kvadratkilometer, er nå kjent for sine strender som strekker seg langs hele østkysten fra Fernandina Beach i nord til Miami i syd. Sunshine States har preget av å være ett stort, glitrende feriested, med glamorøse hoteller langs den lange kystlinjen. Men bak glamouren ligger det som overalt ellers i USA en mørk underside. Det er denne samme kysten som har brakt narkotikasmuglere til staten. Det er et yndet pensjonistområde, det milde klimaet appellerer til de eldre, men det tiltrekker seg også en stor, omstreifende befolkning som synes været passer deres lommer. Å sove utendørs er gratis. Florida er ikke bare en turiststat, men også hjemsted for en stor hjemløs befolkning. Disse vandrerne henter sesongarbeid på fruktfarmer der de er dårlig betalt, eller de faller inn i den lokale narkotikahandelen. Mange av dem er kvinner, så Lee, ofte kledd i svart skinn, var ikke iøynefallende som en enslig kvinne på egen hånd. Det var enkelt for Lee å komme seg til Daytona Beach. Hun hadde rømt hjemmefra og rømt fra ekteskapet. Hun hadde krysset delstatsgrense etter delstatslinje med loven på halen, haiket seg sydover på Interstate 95 og funnet det hun trodde var paradis. Solskinn, jobber og billig levebrød.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ifølge de som kjente Lee og den respektable middelklassejenta Tyria, hadde det vært kjærlighet ved første blikk i juni 1986, da de to møttes på den nå nedlagte Zodiac Bar i South Daytona. Lee var fortsatt på flukt etter å ha brukt forfalskede sjekker. Tyria hadde mottatt en forsikringsutbetaling som følge av en bilulykke og var langt unna hjembyen Cadiz, Ohio. Hun jobbet som vaskehjelp på El Carib Motel på 2125 Atlantic Avenue og bodde på Halifax Drive sammen med venninnen sin, Cammy Green, som hadde tatt henne inn etter at hun ble kastet ut av leiligheten hennes. Lee hadde ikke bare fortalt Tyria at hun hadde et eget vaskeri, men hadde også fortalt den samme løgnen til Cammy. Hun dro på jobb med en stresskoffert. En dag kom Lee hjem med et svart øye og hevdet at hun hadde blitt voldtatt av en fremmed i 6 timer. Dette gjorde Cammy Green mistenksom. Mens jentene var ute, åpnet hun kofferten og oppdaget at den var full av kondomer og visittkort for menn. Hun prøvde å advare Tyria, men sannheten var at Tyria allerede visste at Lee var prostituert, og hun syntes det var spennende. Den dagen hun dro, og som tilbakebetaling for Greens gjestfrihet, stjal Lee Cammys identifikasjon, inkludert førerkortet hennes. Cammy var i ferd med å bli et av aliasene som ble brukt av det som snart skulle bli kjent som et monster. For å beholde Tyrias kjærlighet og vennskap pløyde Lee flere og flere timer inn i prostitusjon. Hun investerte tid i Tyria, som var en gjenfødt baptist med nære bånd til Golgata baptistkirke, hvor hun nylig var blitt døpt. Tyria hadde deltatt på bibeltimer og var noen ganger barnevakt for pastor David Lafner, som hadde blitt hennes venn så vel som hennes prest. Tyria møtte begrenset suksess med å dele sin religiøse tro med Lee, som kjente Bibelen og kunne resitere skriftene, men hvis handlinger så ofte var i konflikt med Tyrias mer tradisjonelle bakgrunn, og enda mer med Bibelen selv. Tyria var blitt døpt på ny i 1984, bare 2 år før de to kvinnene møttes. Men denne damen fra en gudfryktig familie hadde sine egne konflikter med den hellige skrift. Hun levde tross alt i et lesbisk forhold. En stund bodde Lee og Tyria sammen på El Carib Motel. Men det var lite penger. Våren 1987 henvendte Tyria seg til en venninne hun hadde kjent fra kirken, og spurte om hun kunne leie et rom med den forståelse at Lee og Tyria sov i separate senger. Skriftene, sa kvinnen strengt, forbød eksplisitt homoseksuelle lesbiske forhold. Herren, sa hun, vil at du skal være sammen med en mann. Det er derfor de er her. Sitat slutt. Lee hadde sett seg mett av bibelmas og menn. Hun snudde seg til venninnen og sa, og her siterer jeg, «Ikke prøv å tvinge meg til å være sammen med en mann. Jeg var gift med en mann, og han slo meg. Jeg kan ikke engang snakke om faren min. Det derfor jeg som jeg på grunn av menn. Sitat slutt. Dette utbruddet var, for å si det forsiktig, noe av en reversering av sannheten. Lee hadde bare vært gift en gang, med den uheldige Fell, og hun hadde slått ham, ikke omvendt. Dessverre ba venninnen de tro om å forlate hjemmet hennes umiddelbart. Hun likte Tyria, som hun husket som søt, snill og myk, og ønsket at hun kunne hjelpe henne. «Jeg holder ikke Lee ansvarlig for det som skjedde med henne», betrodde hun Tyria før de skilte selskap, og la til i en lavmælt tone, «men jeg syntes du burde be henne gå sin egen vei». For en tid var livet til de to kjærestene flott. Tyria elsket Lee og holdt seg nær henne. Lee kalte Tyria sin kone. Tyria hevder at hun sa opp jobben som vaskehjelp for en stund, noe som betydde at Lee forsørget henne med inntekter fra prostitusjon. Til å begynne med var denne avgangen fra vanlig jobb ikke noe stort økonomisk tilbakeslag, fordi Tyria bare tjente $150 i uken, mens Lee kunne, hvis hun jobbet hardt nok, tjene så mye på en dag. Men etter hvert ble iveren deres avkjølt, og pengene begynte å bli knappe. Fortsatt bodde Tyria hos Lee, og fulgte henne som en valp fra billig motell til billig motell, avbrutt innimellom av overnattinger i gamle låver eller i skogen. I mars 1987 kjøpte Tyria og Lee en gammel Corsair bobil. Hvordan de finansierte dette kjøpet er et mysterium. Lee sa at hun finansierte det, men hun tjente småpenger på prostitusjon. Tyria på sin side hevdet senere at de finansierte kjøpet ved at hun hadde lånt penger av en venn. Jeg, kjære lytter, har en litt mørkere idé om hvordan de fikk fatt på bobilen. Det er, i motsetning til hva filmer og bøker skal ha oss til å tro, ingen som vet med sikkerhet hvor mange menn Eileen Lee Burnos tok livet av. Jeg tror at hun tok livet av langt flere enn den offisielle versjonen. En gammel bobil i Florida er et ekstremt vanlig syn, og det er overhodet ikke usannsynlig at Lee ble plukket opp i den av en enslig mann på jakt etter sex og selskap. Enten før eller etter at sexen var unnagjort, kunne Lee lett overrumple mannen, drepe ham, gjemme liket i den nærmest grenseløse enorme Florida-sumpen der det raskt ville blitt spist opp av alligatorer, og så kjøre bobilen av sted. De returnerte til Dayton, hvor en politibetjent på motorveien fredag 18. desember 1987 bøtela Lee, som brukte alias Susan Blahovec, for å ha gått til fots på motorveien, og for å ha et suspendert førerkort. Når det gjelder hva som skjedde med bobilen, ser det ut til at ingen vet noe om det. Uansett fikk paret svært kortvarig glede av den. Dette, mener jeg, underbygger min teori om at den var stjålet fra et av Lees drapsoffre. At Lee solgte eller dumpet bobilen et sted for å unngå å bli koblet til drap, fremstår for meg som den mest plausible forklaringen. Lørdag 23. juli 1988 anklaget Daytona-baserte boligutleier Alzada Sherman Tyria Moore og den såkalte Susan Blahovec for å ha vandalisert leiligheten de leide av henne. Paret skal ha revet ut tepper og malt over veggene i mørkebrun maling uten hennes godkjenning. På dette tidspunktet jobbet Tyria igjen som hushjelp, denne gang på Casa del Mar Motel, 621 South Atlantic Drive, Ormond Beach. Lee sa ofte at hun likte sex med menn. Og sexlivet hennes med Tyria avtok nok til at Tyria klagde til bestevenninnen sin om det. Lee sa selv at hennes større kjærlighet til Tyria ikke var seksuell. Den virkelige drivkraften i Lees liv var ikke sex i det hele tatt. Det var en søken etter et følelsesmessig bånd og kjærlighet. Kjærlighet som hun egentlig aldri hadde hatt fra noen. Ikke fra moren. Ikke faren, ikke bestefaren, og i hvert fall ikke fra menn generelt. Hun var langt mer kjent med tap enn kjærlighet. Etter å ha mistet broren Keith til kreft, og etter å ha fått sin lille sønn fratatt seg etter at hun fødte. Lee fant det dype følelsesmessige båndet hun desperat ønsket med Tyria. Hennes personlighetsforstyrrelse bar med seg en overveldende frykt for å bli forlatt. Hun ville gjøre alt for å beholde henne, til og med drepe om nødvendig, og så dypt forankret var hennes kjærlighet til Tyria at hun ville til og med gi opp livet for å beskytte henne i årene som fulgte. Lees markedsverdi som prostituert, aldri spektakulær, falt enda lenger. Når Lee gikk ut på veien for å søke etter horekunder, poserte hun som hiker eller funksjonshemmet bilist ved motorveis av- og påramper. Hun ble en avkjørsel til avkjørsel prostituert. Det var alltid knapt med penger, og de flyttet stadig fra losji til losji fordi de ikke klarte å betale husleien. Eksistensen deres, selv om den var mager, ble vanskeligere å opprettholde. Det var tydelig at noe måtte endres. Men det var ikke lett å komme seg ut av Daytona. Det var aldri nok penger til å komme seg til Miami, og de to kvinnene innså at jobbene var knappere enn de først hadde trodd. De hadde brukt alle pengene sine, og drømmene deres om gode tider hadde falmet like raskt. Desperasjonen snek seg inn, og fristelsen fulgte raskt etter. Det er ingen tvil om at Richard Charles Mallory var glad i å hengi seg til seksuell avvikende oppførsel. Den 51 år gamle eieren av en elektronikkreparasjonsvirksomhet i Clearwater pleide å stenge butikken brått og forsvinne for noen dager av gangen for drikking og pervers sex. Det var hans hemmelige liv. Uten mannlige venner var han en ekstremt hemmelighetsfull, paranoid enstøing. Det har blitt hevdet at Mallory byttet låsene til leiligheten sin mange ganger i løpet av de 3 årene før hans død. Det sies også at han hadde vært involvert med en ambassadørs kone. Han virket absolutt paranoid hver gang denne kvinnen ble nevnt. Han trodde han ble fotfulgt og ønsket seg plastisk kirurgi for å få endret nesen, antagelig slik at han ikke skulle bli gjenkjent. Han ansatte personalet bare lenge nok til å rydde opp etterslepet med arbeid som påløp under hans forsvinninger, og sa opp arbeiderne når reparasjonsrestansene hans var klarert. Kanskje dette var et klokt økonomisk grep for en mann hvis kredittkort ikke lenger var gyldige, en mann som trengte hver krone for noe langt mer tiltalende enn driftsmidler til bedriften sin. Han kjøpte sex, besøkte strippeklubber og var seriøst interessert i hardcore porno. Han brukte også narkotika. Bortsett fra en nylig kjæreste var ingen, inkludert juryen ved Lees rettssak, klar over at han hadde sonet nesten 10 år i Maryland State mentalsykehus for et voldtektsforsøk. Mallory var en privat mann, og en gåte for alle. Da han bodde alene i et flerfamilieleilighetskompleks kalt The Oaks, var det få mennesker som ble kjent med ham på grunn av hans uberegnelige livsstil. I hans TV- og videoverksted, Mallory Electronics i Palm Harbor, var hans fravær hyppige og uforklarlige. Med en befolkning på i underkant av 60 000, kunne man ha trodd at Mallorys virksomhet ville ha gjort det svært bra i Clearwater-området. Han kunne sakene sine, utførte kvalitetsreparasjoner og belastet ikke kundene sine en formue. Imidlertid hadde han sløst bort hele firmaets fortjeneste på avvikende sex. Han var i alvorlige økonomiske problemer. Konkurs ruvet som en skygge over Richard Mallory og hans selskap. Noen vil si at han var en pen mann, med et fullt hode, tykt, mørkt hår kammet bakover fra en høy panne. Han hadde en veltrimmet bart, og Mallory var ca. 179 cm høy, og undersøkte verden gjennom nøttebrune øyne bak briller med stålinnfatning. Han hadde en trimmet figur og veide rett under 80 kilo, og han tenkte på seg selv som 51 år ung. Mallory likte måten kvinner sovet på, måten de luktet og beveget seg på. Han likte måten han følte seg når han var sammen med dem, mektig, kontrollerende, sanselig. Han likte makt over kvinner. Han likte å misbruke dem, å binde dem, legge dem i håndjern, bite dem og banke dem opp. I hans øyne fortjente gatekvinner og de som solgte kroppen sin å bli misbrukt. Da Richard Mallory ikke dukket opp for å åpne butikken sin mandag 3. desember 1989, tenkte ikke hans ansatte og klienter så mye på det. Da det kom til venner, var det ingen nær nok til å legge merke til at han var borte. Faktum var at ingen brydde seg noe særlig. Det var ikke før politiet dukket opp til bedriften hans og sa at de hadde funnet hans forlatte Cadillac utenfor Daytona, at noen forsto at noe var alvorlig galt.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 2 i sagaen om Eileen Wuornos. Neste episode fortsetter vi denne sagaen, så som de sier i Radioland, følg med.